haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynoo hayaa Haaruun Macruuf.
Kadib weerarkii saddexdii bishan ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyada militariga ee Awdheegle iyo Bariire, waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. Weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaarsiiyeen Al-Shabaab iyo mid iyaga la gaarsiiyeyba. Saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen, hase yeeshee warar dhinaca amniga ah oo galka baaristu u helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. Haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda ah in ciidamo badan oo ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo, ayna ku mashquulsan yihiin muranno ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dowladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. Siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka amniga.
Mar walba uu jiray isqabqabsi siyaasadeed, waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. Waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey, waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay, khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yacni ajendaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay. Marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daaday si maalinkaas loo xiro magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeyay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meela goobaha ay soo weeraren Al-Shabaab ee Awdheegle iyo Bariire, in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. Ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay.
Sidaad la socoto, ciidamada iyo laamaha amniga dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dowlad baa jirta. Marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato?
Waa su-aal fiican waaye. Ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo. Mar walba dowladdu waa inay ayada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaan monopoly of violence, cidda keliya oo samayn karta inay ayada tahay oo ciidan leh. Ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yacni lagu dhaqan geliyo lagu ilaaliyo rule of law, difaac lagu difaac Shabaab, xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay. Ciidamada marnaba looguma talagalay inay siyaasadda ku milmaan. Qodobka 127 ee dastuurku wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin. Neutrality waa inay jirtaa. Marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasadda, yacni amni sugud waa loo isticmaali karaa. Waa loo isticmaali karaa in yani inay difaacaan xuduudaha, laakiin ciidanka looma isticmaali karaa in dad lagu caburiyo, in shacabka Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leh dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo, waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo.
Mid ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. Kaashan Lasar Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu hore usoo noqday taliyaha ciidamada danab.
ciidanka iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa, sababtaa ciidanka siyaasaddu waxay shaqo ku leeyihin ma jirto. Waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa haga ciidanka dhanka diyaarintooda, kawarqabkooda iyo daryeelkooda, laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. Masalan, sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo, sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeya.
Eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aad u soo shaac baxeen 19 bishii Febraayo ee sanadkan, markaasi oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, isla markaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaan baxaan. Dowladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi. Kaashaan Lasar Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19 Febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro.
19 Febraayo waxaa horto isdagaalayay oo xabad iswardaysanayay, waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Itoobiya ka wada tirsan isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waa runtii wana ayaan daro waxay dhacay. Dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay in sarkaal oo jeneraal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay, hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno. Laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. Marka waa runtii waayaan daro waxay dhacay, waxay ahaydna waddo kale in loo maro.
Eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan seeray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan dhawaan wareystay.
Qaybo ka mid a bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad, Muqdisho ay joogaan. Marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
Aad iyo aad ad umaadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka gataan ama ay fikirka noocaas u haysta inay mansabka iyo iyagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qeyb ka tahay runtii dadka fikrada gurracan ay ku jiraan ee bulshada Soomaaliyeed ka mid a dhihi ma karno hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. Taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow, gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oy howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku salaysnayn waaciga dhabta hoo jira, waa mid aan hadaafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay. Taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa, uu soo jiriyey, uu shaqay doonyaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqaynaya qeyb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay ilaahay ha garab siiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaan yihiin saad u dhigtay?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin? Ma jiraan, maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin. Dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, qofka ka eegayo waa qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu
way. Haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 Febraayo ee Muqdisho?
Horta 19 Febraayo oo laga sheekeynayaan laysla dareensanaynba, 19 Febraayo sidaad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxa dhacay, 19 Febraayo waxa dhacay dad kamid a ciidamada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qayb ka mid ah iyo tagay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dawladdu naaysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyad na saaranba
hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhageystay wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed waxaan uga falceliyay sidan
saacadu waxay tiraahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinayo waa hadalkiisa iyo jawaabihiisana waa ka muuqday inuu si sax ah su'aalihii aa weydiistay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax banaan yihiin ciidanka inuusan sidii la rabay oo waafiqi ahayd inuusan uga jawaabin waxaa tusaale fiican kuugu filan dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynaayo oo weliba gawaarida xabada karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynaayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa
kastakoo hadallada ay isweydaarsanayeen waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan aw dheegle iyo berira ay tahay inay gacanta ku hayaan shanta buundo ee ku yaala webiga shabeelle kuwaasi oo shabaab ay u adeegsan jireen inay kasoo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida muqdisho iyo kuwo kale muhiimadda ay leedahay inay ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey samiire geyd oo wax khabiir arrimaha ciidamada horeyna la taliya dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre
harun sidaad aad la socoto cadowga ma nasto mar walba qorsho cusub bay la yimaadaan waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan tan labaad muhiimadda ay leedahay shanta buundo dad badan uma muuqato laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan iyagoo wadooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah usoo geli karin ugu dambeyntii waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awooddooda ka muujiyaan shanta buundo ay ka mid yihiin Bariira iyo Awdhiigle ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer ciidanka xoogga dalka waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg wayna iska difaaceen cadowga
Awdhiigle iyo Bariira waxay ka mid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha wax basaasay iyo kuwa xaduqeeya ee Mareykanka sanadihii la soo dhaafay kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka hawlgala Samiire Geed waxay leedahay inkastoo Al-Shabaab ay bilo qorsheeyeen weerarada noocaas ah haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada Mareykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda
runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu droneska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda laakiin kooxdaani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorsheyn ma qaadaan marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbedelka ku yimid habka gaantaalka droneka loo isticmaalayo oo ay hagti howlgalkan sida ay u qaadeen laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidda Mareykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Mareykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen taas waxay saameysay shantii buundo mar haddii ciidankii goobahaas jooga ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan burguura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga
dhinaca kalena galka baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM afhayeenu hadle AFRICOM waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siiniyeen ciidamada danab oo ay ka go-an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi afhayeenkaasi oo lagu magacaabo keli ka helaan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan afhayeenka AFRICOM keli ka helaan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la sameyn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka Al-Shabaab keli ka helaan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid Al-Shabaab 3 bishan khasaare badanna ay u geysteen waxa uu sheegay inay ka warqabaan in Al-Shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiyo fursado ay ka faa'iideystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan urka Al-Shabaab ugana hortagaan ficiladooda. Isagoo ka jawaabayay su'aalaha ah inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka Africom ee danab ay joogsan karto afhayeenka Africom, waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.